Η Καινή Διαθήκη. Με σύντομη ερμηνεία, απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Του Παναγιώτη Νι Τρεμπέλα. Αποκάλυψης, κεφάλαιο 21. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η εγκατάσταση της Νέας Ιερουσαλήμ στη γη που έχει ανακαινιστεί. Η νέα αυτή Ιερουσαλήμ κατεβαίνει από τον ουρανό ως νύμφη ετοιμασμένη για γάμο. Αποτελεί τη σκηνή μέσα στην οποία ο Θεός συγκατοικεί αιώνια με τους ανθρώπους που ζουν σε μακαριότητα. Η νύμφη αυτή του Αρνίου περιγράφεται ως επουράνια και αχυροποίητη πόλη που λάμπει διαρκώς, είναι ασφαλισμένη αιώνια και θεμελιωμένη αδιάσυστα. Αποτελεί άνετη διαμονή για όσους κατοικούν σε αυτήν. Οι κάτοικοί της είναι συγχρόνως οι ζωντανοί λήθοι με τους οποίους οικοδομήθηκε. Έτσι και οι 12 θεμέλιοι της πόλεως αυτής, οι 12 Απόστολοι, είναι παντή λίθο και κοσμημένοι. Και η όλη οικοδομή του τείχους της, αλλά και όλης της πόλεως, μέχρι τα βαθύτερα θεμέλιά τους, έχει γίνει από τον πολύτιμο λίθο, ίασπη και από ατόφιο χρυσάφι. Οι πολίτες της ζωογονούνται από το νερό της ζωής και τρέφονται από τον καρπό του ξύλου της ζωής. Αυτοί, καθώς βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το Θεό και το Αρνίο, βλέπουν το πρόσωπό του και το λατρεύουν και είναι οι ίδιοι ο έμψυχος ναός του Θεού. Γι' αυτό η Νέα Ιερουσαλήμ δεν έχει ναό, διότι η ίδια αποτελεί το Άγιο Κατοικητήριο του Θεού. Η όλη περιγραφή είναι καθαρά βιβλική και συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της αχυροποίητης πόλεως που είναι εγκατεσπαρμένα στα βιβλία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο νέος ουρανός και η νέα γη. Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί. Και η θάλασσα, που ήταν άστατη και ταραγμένη και συμβόλιζε τον εθνικό κόσμο από τον οποίο αναπήδησε το θηρίο, δεν υπάρχει πια. Όλα έχουν γίνει καινούρια. Είδα και την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, καινούρια κι αυτή, να κατεβαίνει από τον ουρανό, φτιαγμένη από τον Θεό, ετοιμασμένη σαν νύμφη, στολισμένη για τον άντρα της, τον Ιησού Χριστό. Και άκουσα μια δυνατή φωνή που έβγαινε από το θρόνο του Θεού και έλεγε «Ιδού η αληθινή και άφθαρτη και αχυροποίητη σκηνή όπου θα συγκατοικεί ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους. Ο Θεός θα κατοικήσει μαζί τους και αυτή θα είναι λαός δικός του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα εξαφανίσει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος. Ούτε πένθος θα υπάρχει, ούτε σπαρακτικές και λυπητερές κραυγές, ούτε πόνος. Διότι η προηγούμενη θλίψη και η κακοπάθεια των Αγίων πέρασαν για πάντα. Και είπε ο Θεός που κάθεται πάνω στο θρόνο, «Ιδού όλα τα κάνω καινούρια». Και μου είπε, «Γράψε αυτά που είπα, διότι τα λόγια μου αυτά είναι αξιόπιστα και αληθινά». Και μου είπε ο Θεός, «Όλα έχουν γίνει καινούρια. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η δημιουργική αρχή και αιτία της κτήσεως και ο έσχατος και ύψιστος σκοπός όλων των δημιουργημάτων. Εγώ σε εκείνον που στην επίγεια ζωή του διψούσε τη δικαιοσύνη και την ευτυχία, θα του δώσω δωρεάν να πιει από την πηγή του νερού της Αγίας και ευτυχισμένης ζωής μου. Ο νικητής θα κληρονομήσει τα αγαθά που προσφέρει το νερό αυτό της ζωής. Και εγώ θα είμαι για αυτόν Θεός και αυτός για μένα θα είναι παιδί μου. Για αυτούς όμως που δίλιασαν στον αγώνα εναντίον του θηρίου και για τους απίστους και για όσους έγιναν συχαμεροί με τα βδελιρά και ακάθαρτα και αφύσικα αμαρτήματά τους και για τους φωνιάδες και τους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρες και γενικά για όλους εκείνους που αγάπησαν το ψεύδος της αμαρτίας, έχει ετοιμαστεί ο τόπος τους μέσα στη λίμνη που βράζει και καίγεται με φωτιά και θιάφη. Ο αιώνιος αυτός χωρισμός τους από μένα και η ατελεύτητη αυτή τιμωρία και ο βασανισμός τους είναι ο δεύτερος θάνατος. Η Νέα Ιερουσαλήμ. Τότε ήλθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες από τις 7 τελευταίες πληγές, μου μίλησε και μου είπε «Έλα να σου δείξω τη νύμφη, τη γυναίκα του Αρνίου, δηλαδή τη θριαμβεύουσα εκκλησία η οποία θα ενωθεί με τον Χριστό». Και με μετέφερε πνευματικά μέσα σε έκσταση, όχι στην έρημο που ήταν άλλοτε η Βαβυλώνα, αλλά σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό. διότι μόνο όποιος υψωθεί πνευματικά μπορεί να δει και να κατανοήσει τα επουράνια. Και από εκεί μου έδειξε την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, κτισμένη από τον ίδιο το Θεό. Είχε τη λαμπρότητα και τη δόξα που της έδινε η παρουσία του Θεού. Η λάμψη της, που φώτιζε και άστραφτε, ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι. Ήταν σαν τον κρυστάλλινο ίασπη. Είχε τριγύρω ένα μεγάλο και ψηλό τείχος για να την προφυλάσει και να την ασφαλίζει. Είχε και 12 πόρτες, όσες και οι φυλές του νέου Ισραήλ της Χάριτος. Και κοντά στις πόρτες αυτές είχε 12 αγγέλους φύλακες για να τις φρουρούν. Και πάνω σε αυτές ήταν γραμμένα κάποια ονόματα, τα ονόματα των 12 φυλών των πνευματικών απογόνων του Ισραήλ. Υπήρχαν ακόμη 3 πόρτες στην ανατολική πλευρά του τείχους, 3 πόρτες στο βόρειο μέρος του, 3 πόρτες στη νότια πλευρά και 3 πόρτες στο δυτικό μέρος. Και είδα το τείχος της πόλεως να έχει 12 θεμέλιους λίθους. Και πάνω σε αυτούς ήταν γραμμένα 12 ονόματα, τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει με αυτό την πόλη και τις πόρτες της και το τείχος της. Η πόλη είναι κτισμένη τετράγωνη. Αυτό συμβολίζει τη στερεότητα, την τελειότητα και την αδιάσυστη κατάστασή της. Το μήκος της είναι όσο και το πλάτος της. Και ο άγγελος μέτρησε με το χρυσό καλάμι την πόλη και αυτή εκτινόταν σε 12.000 στάδια, δηλαδή σε 1.500 χιλιόμετρα. Ο αριθμός είναι συμβολικός και δηλώνει το υπερβολικό μέγεθος και την ευρυχωρία της πόλεως. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος της είναι μεταξύ τους ίσα. Ο άγγελος μέτρησε επίσης το τείχος της. Και αυτό είχε ύψος 144 πύχης. Ήταν βέβαια δυσανάλογο με το ύψος της πόλεως, αλλά ήταν αρκετό για να ασφαλίζεται η πόλη και ήταν επίτηδες χαμηλό για να μην εμποδίζεται η θέα της μεγαλοπρέπειας και όλου του μεγαλείου της πόλεως. Επιπλέον ο συμβολικός και σχηματικός αυτός αριθμός είναι αριθμός που βγαίνει από τη μέτρηση που κάνει ο άγγελος σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα. Τα υλικά εξάλλου με τα οποία κτίστηκε η πόλη είναι πολύτιμα. Το τείχος της μέχρι τα θεμέλια του ήταν κατασκευασμένο από διαμάντι. Και η πόλη ήταν κτισμένη από ατόφιο χρυσάφι που λάμπησαν καθαρό γυαλί. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμους λίθους. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος ήταν διαμάντι, ο δεύτερος ζαφύρι, ο τρίτος χαλκιδόν ή αχάτης, ο τέταρτος μαράγδι, ο πέμπτος σαρδόνιχας, παρένθεση είδος πολύτιμου όνιχα με χρώμα καστανό, κλείνει παρένθεση. Ο έκτος ήταν σάρδιο, παρένθεση, κοκκινοπός πολύτιμος λίθος που έβγαινε στις Σάρδης, κλείνει παρένθεση. Ο έβδομος χρυσόλιθος. Ο όγδος βύριλος, παρένθεση, πολύτιμος λίθος που έχει το χρώμα της θάλασσας, κλείνει παρένθεση. Ο ένατος τοπάζιο, παρένθεση, πράσινος πολύτιμος λίθος, κλείνει παρένθεση. Ο δέκατος χρυσοπράσινος. Ο ενδέκατος ιάκυνθος και ο δωδέκατος αμέθιστος, παρένθεση, κοκκινοπός πολύτιμος λίθος, κλείνει παρένθεση. Οι πολύτιμοι αυτοί λίθοι συμβολίζουν την πολυπίκυλη αρετή που είναι ανώτερη από κάθε άλλη αξία. Με αυτήν είναι στολισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτοί με τη διδασκαλία τους θεμελίωσαν την Εκκλησία και σαν ζωντανοί λίθοι έχουν τη θέση θεμελίων στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Και οι 12 μεγαλοπρεπείς πόρτες ήταν 12 μαργαριτάρια. Κάθε μια από τις πόρτες αυτές ήταν φτιαγμένη από ένα τεράστιο και πολύτιμο μαργαριτάρι. Και η πλατεία της πόλεως ήταν φτιαγμένη από κατεργασμένο ατόφιο χρυσάφι, σαν το γυαλί που είναι διάφανο και λαμπερό. Μέσα σε αυτή την πόλη δεν είδα ναό, διότι ναός της είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίο. Αυτοί είναι πάντοτε παρόντες και λατρεύονται κατευθείαν από τους κατοίκους της πόλεως. Η πόλη δεν χρειάζεται τον ήλιο ούτε τη σελήνη για να τη φωτίζουν, διότι την φωτίζει η ένδοξη λαμπρότητα του Θεού που είναι φως. Και για λιχνάρι της έχει το αρνίο, τον Χριστό, που είναι το φως το αληθινό. Και αυτοί που ανήκαν κάποτε σε διάφορα έθνη της γης και είναι τώρα σωσμένοι, θα περπατούν πλημμυρισμένοι από το θείο φως της πόλεως. και οι βασιλείς της γης που κληρονόμησαν τη σωτηρία θα της αποδώσουν τη δόξα και την τιμή τους. Και οι πόρτες της δεν θα κλείσουν ποτέ την ατέλειωτη εκείνη μέρα, διότι εκεί δεν θα υπάρχει πια νύχτα, και θα της προσφέρουν τη δόξα και την τιμή των εθνών που απέκτησαν τη σωτηρία τους. Όμως δεν πρόκειται να μπει σε αυτήν με κανένα τρόπο οτιδήποτε ακάθαρτο, καθώς και όποιος διέπρατε οποιοδήποτε έργο βδελυρό ή αντίθετο με την αλήθεια. Κανένας αμαρτωλός δεν θα μπει σε αυτήν, παρά μόνο όσοι έχουν γραφεί στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Κεφάλαιον 22. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο συνεχίζεται η περιγραφή της μακάριας ζωής των πολιτών της Νέας Ιερουσαλήμ. Από το στίχο 6 και εξής ακολουθεί ο επίλογος του βιβλίου, στον οποίο επικυρώνεται με αγγελική φωνή όλο το περιεχόμενο του βιβλίου. Σε αυτόν εντάσσεται και η τελευταία εντολή και υπόσχεση του Ιησού Χριστού. Τέλος, αναγγέλλεται και μια νέα προειδοποίησή του για την ταχεία έλευσή του. Η μακάρια ζωή των πολιτών της Νέας Ιερουσαλήμ. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε έναν ποταμό γεμάτο από νερό που μεταγγίζει ζωή αθάνατη. Και ο ποταμός αυτός ήταν διαυγής και λαμπερός σαν κρίσταλο και ανέβλιζε από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Ο ποταμός αυτός ήταν σύμβολο της Θείας Χάριτος που ζωοποιεί τα πάντα. Μου έδειξε ακόμη στη μέση της πλατείας της πόλεως και του ποταμού το δέντρο της ζωής, που γύρω γύρω και από εδώ και από εκεί ποτιζόταν από τον ποταμό και έβγαζε 12 φορές καρπούς. Κάθε μήνα καρποφορούσε και έδινε τον καρπό του. Αυτό ήταν σύμβολο του Χριστού, διότι η ένωση και η κοινωνία μαζί του θα μεταδίδει την ευτυχισμένη και αθάνατη ζωή στα παιδιά του Θεού που υιοθετήθηκαν με την πίστη. Αυτά θα τρέφονται από τους καρπούς του δέντρου. Τα φύλλα όμως του δέντρου θα τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που προέρχονται από τα έθνη και έζησαν σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως, διότι αυτοί δεν γνώρισαν τον Χριστό και δεν υιοθετήθηκαν από Αυτόν. Εκεί δεν θα υπάρχει πια κανένας αφορισμός ή έξωση σαν εκείνη που είχε γίνει στους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα βρίσκεται μέσα στην πόλη αυτή και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Θα βλέπουν το πρόσωπό του και τη δόξα του και θα έχουν το όνομά του πάνω στα μέτωπά τους. Όχι μόνο για να δηλώνουν ότι είναι κτήμα του αιώνιο, αλλά και διότι η δόξα του ονόματός του και του προσώπου του θα καθρεφτίζεται και στα δικά τους πρόσωπα. Εκεί δεν θα υπάρχει πια νύχτα και οι άνθρωποι δεν θα έχουν ανάγκη να φωτίζονται από το φως του λιχναριού και από το φως του ήλιου. Διότι ο Κύριος ο Θεός θα ρίχνει το φως του πάνω τους και θα τους καταβγάζει. Και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Επίλογος. Ο Κύριος έρχεται γρήγορα. Μου είπε τότε ο άγγελος. Τα λόγια αυτά που περιέχονται σε ολόκληρο το βιβλίο είναι αξιόπιστα και αληθινά. Και ο Κύριος και Θεός που δίνει τα πνευματικά του χαρίσματα στους προφήτες, έστειλε τον άγγελό του για να σε καθοδηγήσει. Τον έστειλε για να δείξει στους δούλους του, τα πιστά μέλη της επίγειας στρατευωμένης εκκλησίας, εκείνα που πρέπει να γίνουν σύντομα σύμφωνα με το θείο του σχέδιο. «Ιδού, έρχομαι γρήγορα», λέει ο Χριστός. Μακάριος είναι όποιος τηρεί τα προφητικά λόγια που υπάρχουν στο βιβλίο αυτό. Κι εγώ που τα άκουσα και τα είδα αυτά, είμαι ο Ιωάννης. Και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του Αγγέλου που μου τα έδειχνε. Όμως ο Άγγελος μου είπε, «Πρόσεξε, μην κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Δούλος είμαι κι εγώ σαν και σένα. Σύνδουλος δικό σου και των αδελφών σου των προφητών, καθώς και εκείνων που τηρούν τα θεόπνευστα λόγια του βιβλίου αυτού. Τον Θεό προσκύνησε». Και μου είπε ο Χριστός διαμέσου του Αγγέλου, «Μη σφραγίσεις και μην κρατήσεις μυστικά τα προφητικά λόγια του βιβλίου αυτού, αλλά να τα δημοσιεύσεις, διότι πλησιάζει ο καιρός της πραγματοποιήσεώς τους. Κανενός η θέληση και η ελευθερία δεν εκβιάζεται. Ας κάνει ο καθένας ελεύθερα αυτό που επιθυμεί. Εκείνος που αμαρτάνει, αν θέλει, ας αμαρτήσει ακόμη περισσότερο. Και εκείνος που είναι ακάθαρτος από τα ρυπαρά έργα της σαρκός, ας γίνει περισσότερο ρυπαρός, αν του αρέσει. Αλλά και ο δίκαιος ας επιτελέσει περισσότερα έργα δικαιοσύνης και αρετής. Και ο Άγιος ας αγιαστεί ακόμη περισσότερο. Ιδού, έρχομαι γρήγορα και έχω μαζί μου το μισθό με τον οποίον θα ανταμείψω τους δικούς μου για να ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με όλα του τα έργα. Εγώ έχω το δικαίωμα να κρίνω και να ανταμείψω τον καθένα. Διότι εγώ, ο Ιησούς Χριστός, είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος που υπάρχω πριν από όλη την κτήση και ο έσχατος που θα ζω πάντοτε. Είμαι η δημιουργική αρχή των κτισμάτων και το τέλος και ο ύψιστος σκοπός τους. «Μακάρι είναι εκείνοι που εκτελούν τις εντολές του Χριστού», λέει ο Άγγελος, «για να έχουν το δικαίωμα να τρέφονται παντοτινά και ακατάπαυστα από το δέντρο της αιώνιας ζωής και να μπουν ανεμπόδιστα από τις πόρτες στην ουράνια πόλη». Έξω και μακριά από την πόλη, όσοι είναι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, και οι μάγοι και οι πόρνοι, και οι φωνιάδες και οι δολολάτρες, και καθένας που αγαπά και διαπράττει την απάτη και την πλάνη της αμαρτίας. Εγώ, ο Ιησούς Χριστός, έστειλα τον άγγελό μου για να σας αναγγείλει όλα όσα περιέχονται στο βιβλίο αυτό, για να διαβαστούν και να γνωστοποιηθούν στις εκκλησίες. Εγώ είμαι ο γνήσιος απόγονος του Δαβίδ και ο κληρονόμος των Επαγγελιών που έδωσε σε αυτόν ο Θεός. Εγώ είμαι το λαμπρό άστρο της αυγής που φέρνω την αιώνια και ανέσπερη ημέρα της αιώνιας ζωής. Και το πνεύμα που στάλθηκε και μένει στη νύμφη και η νύμφη εκκλησία που εμπνέεται από αυτό λένε «Έλα νυμφίε» και όποιος ακούει τα προφητικά αυτά λόγια ας πει και αυτός «Έλα νυμφίε». Διότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος όχι μόνο για ολόκληρη την Εκκλησία, αλλά και για τον κάθε πιστό ξεχωριστά. Και όποιος διψά και ποθεί τον νυμφίο και τη ζωή και τη χαρά που μεταδίδει, ας έλθει. Όποιος θέλει, ας πάρει δωρεάν το νερό που μεταγγίζει την αιώνια ζωή. Εγώ, ο Ιωάννης, διαβεβαιώνω κάθε άνθρωπο που ακούει τα προφητικά λόγια του βιβλίου αυτού, ότι αν τολμήσει κανείς να προσθέσει κάτι σε αυτά, θα προσθέσει και ο Θεός πάνω του τις πληγές που είναι γραμμένες στο βιβλίο αυτό. Και αν τολμήσει κανείς να αφαιρέσει κάτι από τα προφητικά αυτά λόγια, θα αφαιρέσει και ο Θεός τη μερίδα του από το δέντρο της ζωής και από την πόλη την Αγία. Κανείς να μην αφαιρέσει τίποτε από όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Ο Χριστός, ο οποίος βεβαιώνει όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό, λέει «Ναι, έρχομαι γρήγορα». Αμήν. Ναι. Έλα, Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με όλους τους χριστιανούς. Αμήν. Διάβασε η Μέρη Πάντου.